Ďakujem veľmi pekne všetkým, že ste prišli. Ďakujem organizátorom za pozvanie. Ja keď som tu cestoval, tak som si pozeral tie billboardy, ktoré sú všade okolo nás. A ja som mal dojem, že my sme asi jedna z najbohatších krajín sveta, keďže tu sa ide rozdávať tak vo veľkom, ako keby tu bol, že nulový deficit, prebytkový rozpočet a podobne. Tu počúvame o silnom štáte. Potom sa ja, napríklad ja sa vraj zaslúžim si, aby som sa mal lepšie. Ani neviem, že prečo som si to zaslúžil, ale potešilo ma to, že mi to tak pred voľbami zvyknú sľubovať. A dnes sa budeme práve baviť o tom, či sú tieto sľuby reálne a o ekonomickom raste a o programe strany Sloboda a Solidarita, also known as Saska momentálne. Na úvod, pán Sulík, pred 4 rokmi sme spolu robili rozhovor a ja som sa vás pýtal, či ste ešte pravicová strana. A vy ste tak, že promptne zareagovali, áno, to je v našej DNA. A počas 3,5 roku trochu to DNA sa oslabilo, či nie?
No, ono to tak kolíše. Človek nie všetky rozhodnutia, ktoré robí, alebo rozhodnutia iných, s ktorými súhlasí, sú pravicové. My sme teda mali dosť ľavicových vecí. Ja si pamätám, to ešte naša koalícia vznikla, už sa išlo rozdávať taký 500 miliónový balíček, však bolo to, poďme to rýchlo rozdať. A nikomu aj nenapadlo, teda, že čak by sme znižili dlh alebo znižili nejaké dane, to sa nestalo. No a sú také veci, ktoré človek prináša ako obeť za fungovanie tej koalície. No a hlavne, keď by sme jediná pravicová strana a máme tam koaličných partnerov, ktorí sú nie tak pravicovi, tak potom nedokážeme presadiť všetky naše predstavy o tom, ako by mala vláda fungovať. Ale aj nám sa podarili niektoré veci, také vyslovene pravicové. Zrušili sme koncesionárske poplatky, znížili sme...
Ale nezrušili ste RTVS, to by bolo pravicovejšie.
No tak to by bolo pravicovejšie, s tým súhlasím. Áno, tak máme aspoň toto, no.
No a na úvod, ešte chvíľu zostaneme pri vás. Ste hovorili, že to bude, že dobrá koalícia a tak. A o tej koalícii sa hovorilo, že to je pravicová koalícia. Ja som že úplne nerozumel, že o čom sa hovorí. A čakali ste, že toto bude tak etatistická koalícia?
Ono to bolo... Tak naša pravicová koalícia, to bolo niečo ako...
Myslíte SAS a OKS?
Nie toto, ale tá... S Olano a so Za ľuďmi.
To bolo pravicové?
No, tak ono sa to volalo pravicová koalícia a bolo to jak morské prasa. Ani morské, ani prasa. A nebola ale iná možnosť, tak sme tu sa snažili, som to pre chvíľko hovoril, presadiť si aspoň náznakovo pravicové veci. Ja si aj myslím, že skutočne pravicové riešenia, keď si tak spomeniem 80. roky Nový Zéland, hej, tak tam boli naozaj, že dostali sa k moci pravičiari. To by dnes u nás nebolo možné. To jednoducho by ľudia nezvolili si také zastúpenie. Žijeme v demokracii, nie v nejakej diktatúre či monarchii, kde ten, ktorý sedí, ktorý má kľúče od miešačky, povie, dobre, teraz sa tu bude 4 roky vládnuť pravicovo, aby sa spoločnosť pohla dopredu. Tak musíme variť z toho, čo je k dispozícii.
Keď ste mali ten posledný summit alebo kongres, si už nepamätám úplne, kde...
Na jar tohto roku to bol kongres.
To ste ešte išli vyhrať voľby. To ano. Už bolo dávnejšie, ale Jan Moravec tam mal taký príhovor. To už nebude na vás, môžete si oddychnúť. A Jan Moravec tam mal taký príhovor, podľa mňa skvelý, kde hovoril, že hľadajme prírodzených spojencov. A tých prírodzených spojencov povedal, že tam je teda občianska konzervatívna strana, že to je dlhodobé spojenectvo, ale nabádal k tomu, aby bolo väčšie a častejšie spojenstvo s konzervatívcami. A to sa podarilo. Že sa tak čudovali, že Aloj Slina prichádza. Ja som sa nečudoval, tak už sa vás nejdem pýtať, prečo ste prišli, lebo teda prečo ste šli na kandidátku SAS, to ste dostatočne vysvetlili, ale vy sa aj takže radi čítate a bavíte sa, že neviem, čítali ste Hayeka a podobne. A vy hovoríte, že teda keď umrie pravica, umrie demokracia. No ale pravica má momentálne 6-7-8% a zvyšok sa k pravici ani len neblíži. Tak kde sa stala tá chyba? Kde sme bol zapli gombík?
Raz... Počuť? Nepočuť.
Počuť.
Počuť, dobre. Ďakujem za otázku a ďakujem aj všetkým, že ste prišli, naozaj teda obdivuhodné. A vlastne ste prišli na stretnutie, kde teda sa, myslím, že nepredpokladáte, že sa bude niečo sľubovať. A tu sa teda z mojich úst nejaké veľké sľuby a veľké zadarmo, a zadarmo už vôbec nie, a predpokladám, že ani kolega. Čiže je to taký, také predvolebné stretnutie netypické na slovenské pomery.
Ani guláš nie.
Ani guláš. Dobre, už aj guláš, aj pravičiari môžu dať, to nevadí, ale to zadarmo je desivé. To zadarmo je naozaj desivé a jeho všade a veľa. Tou húštinou billboardov, keď idete, tak máte pocit, presne jak ste povedali, že tu je Brunej. Tu hrabnem, vytriskne ropa, hej, proste kopce sú plné zlata a proste to treba len rozdať. Hej, že naozaj to až fascinuje úvodzovka, že kam sme dospeli. A ťažko sa robí politika, kde vlastne vy posielate ľudí do roboty. Ja som to ešte ako kadehák povedal ľuďom, že teda v nedeľu do kostola tí, čo vládzu a chodia a chcú, a pondelok do roboty aj tí, čo proste všetci. Je, že proste, kým vládzete, treba tam chodiť. A štát má iné úlohy, iné funkcie, ako starať sa o vás, keď vy vládzete chodiť do roboty. No, nezarezonovalo to. A to je vlastne to je ten pravicový prístup, ktorý podľa mňa tvorí tú Európu. On vlastne to vytvorilo tú Európu, je, že sa ľudia chodili do roboty. A malo to význam chodiť do roboty. Teraz to začíname popierať. Je desivo slabá pravica na Slovensku. Ja sa z toho desím.
Je, že... Prečo je? Prečo to tak je?
No však robíme chyby, koniec koncov, aj sme takí, viete, a ono to asi súvisí, to už taká filozofickejšia debata, súvisí to možno aj s tým pretrhnutím tej kontinuity toho tých rodín alebo toho podnikateľského príbehu tým komunizmus. Hej, že ten komunizmus nám bol fakt, pardon za výraz, čerdlžný. Hej, že...
No ale keď si pozrieme na Českú republiku a na momentálne zloženie vlády, tak aj v Čechách bol komunizmus, veď bola jedna republika, ale tam to nie je tak silné. Tam nikdy pravica v podobe ODS nikdy neumrela, nikdy nebola tak slabá, ako je moment... Skoro umrelo, ale už, akože vždy to prežili a potom sa vrátili silnejší, ale to tu momentálne nevidíme. Prečo? OK, oproti slovenským stranám ako pravicovejšia.
Ja teda tiež si nemyslím, že tá česká vláda aktuálne je nejak významne pravicová. Nie, oni tiež 300 miliard deficit, že 300 miliard...
Českých korún.
No veď áno, tak to je 12 miliard eur. To by na Slovensku znamenalo 6. Tak to, neviem, to nie je ani až tak veľmi vzdialené.
Veď 6 je, nie?
U nás je... Nie, možno, že tých 6,85% zo 100 niečo, tak u nás je možno, že 7. Čiže nie je to, že diametrálny rozdiel k tej českej vláde. Tiež to stavajú na tom, že bude sa rozdávať. A áno, napríklad toto je to KDH-cké od Jana Figela, že viac tvoriť a menej troviť. Ale to jednoducho dnes nie je to v móde. Dnes je v móde rozdávať. Tam 100 euro, tam 200 euro, tam 500 euro len za to, že idete voliť, rozdávať. Najlepší politik je, čím väčší rozdávač, tým lepší politik.
Viete, že ono to chutí, ono sa to ľuďom páči, ono to tak zjednodušuje život, len či si, koľký si uvedomujeme, že to tak ďalej nejde, hej? Že to proste nevychádza, jak to populárne video, čo sa ten policajný hovorca raz zamyslel, že to nevychádza. No ono to proste naozaj nevychádza. Hej? A teda, že čo s tým? Dlhy odpisuje vojna. Viete, že dlhy, to je taký vtip, rýchlo poviem, hej, že jeden, stretnú sa dvaja kamaráti a že čo robíš? O, nič, požičam si 10 000 eur, žijem a tak. Potom čo? Potom si požičam 20, 10 vrátim a zase si žijem. A potom a zase viac. A on hovorí, no dobrá, však to sa nedá do nekonečna, nie? A on hovorí, však potom umrem a je mi to jedno. Hej, čiže, ale viete, štát neumie, teda môže aj umrieť štát, alebo ja neviem, asi odbornejší výraz na to existuje, ale proste dlhy odpisuje vojna. Dlhy treba splatiť. Viete, my rozdávame z požičaného. Keby sme aspoň, že rozdávali zo zarobeného, tak niekto povie, dobre, tak nejaký, hej, ale z požičaného. A to už je podľa mňa na úrovni trestného činu. Hej, že to, keby sme mali zaviesť nejaký nový trestný čin, tak jeden z tých, čo by som si myslel, že by sa mal zaviesť... Že
nemáme toľko peňazí na väznice, to by muselo byť, že veľké.
No, tak presne, že aké máme očakávanie? Podľa mňa moment tohto, aj týchto volieb bude o tom, že aké máme očakávanie od štátu? Čo si myslíme, že štát má plniť? Aké má štát plniť funkcie? A že tí ľudia, ktorí hovoria, že treba chodiť do roboty, tí ľudia, ktorí hovoria, že treba byť rozpočtovo zodpovedný, tí, ktorí hovoria, že treba vyrovnane hospodáriť, hej, že či proste to dajú alebo nedajú. No, za určitých okolností vlastne zistíme, že možno to dajú a veľmi málo. A potom to už pôjde strašne rýchlo. Hej? Ale pre mňa je vždy lepšie cúvnuť, hej? Že nepresvedčiť sa o tom, že sme urobili chybu tým, že si rozbijeme nos. vždy je lepšie počúvať a na tie výstrahy a nerozbiť si ho.
No, u nás je to ale trochu skreslené. My ešte dlho nebudeme musieť cúvať, lebo sme v eurozóne a tam teda väčšie psie kusy už porobili južné krajiny, napríklad v minulosti. A konkrétne aj Európska centrálna banka, ktorá v rozpore s platnými pravidlami vykúpila doteraz za tisícky miliard eur. Tisícky miliard to je číslo, ktoré má 12 nul. Tisíc miliard má 12 nul. Vykúpili verejný dlh, čo nesmú robiť, robia to. A toto to celé strašne skresluje. V 49. prakticky všetci ekonómovia na Slovensku, bo v Československu hovorili, no tak komunisti, ak tu uchopili tú moc, no toto budú tu bačovať pár rokov a to musí skončiť. Nedá sa takto fungovať, že z robotníka sprejem riaditeľa fabriky a podobne. A nakoniec to potiahli 40 rokov, kým sa ten systém zosypal. Európska centrálna banka, tá ešte má z čoho. Tam ešte tie rezervy sú, však nakoniec aj v Európe v minulosti sa tvorili desiatky, stovky rokov sa tvorili hodnoty, aj keď sa obrovské hodnoty vojnou zničili, ale aspoň od vojny predsa len tam boli obdobia, kedy Európa naozaj tvorila veľké hodnoty a teda je zatiaľ z čoho čerpať a ja si myslím, že konkrétne Amerika, Japonsko tiež majú obrovské dlhy. Amerika si to ešte aj môže dovoliť, lebo ich mena je zároveň svetovou obchodnou menou. To je jediná krajina, ktorá sa vo vlastnej mene vie zadlžiť kdekoľvek vo svete. No tak toto, čo tu hovorí kolega Hlina, to ešte bude hodne dlho trvať, kým naozaj to narazí a rozbije si Európa ten pomyslený nos. A aj preto sa to vysvetľuje ťažko. Aj ľuďom, aj tí politici to nechcú chápať. A napríklad Estonsko to musí mať veľmi ťažké, ich zadlžené je 6%, no tak tam keby prišiel nejaký zdatný populista a povedal, čo sme sprostí, zvýšme zadlženosť zo 6 na 60, EU to dovoluje, úroky, ok, teraz sú nejaké, ale vždy menšie ako inflácia, či stále menšie ako inflácia, čiže však poďme sa riadne zadlžiť, vybudujeme si krajinu. To spravili Gréci. A vyšlo im to. Normálne, že však ako fungujú ďalej, oni skrachovali za 200 rokov ako štát 5 krát, ale teraz Európska centrálna banka opäť v rozpore s pravidlami zabránila tomuto krachu. Tak v podstate tu už neplatia také tie staročiami hovorené pravidla. Nie, tu sa už smú robiť dlhy bez nejakých vážnejších následkov.
No, ohľadne tých dlhov a inflácie, tak je taká strana, ktorá spustila že masovú hystériu ohľadne hypoték. Ja som čakal, že ktorá strana na to nenaskočí a povie, že takú karpišovskú pravdu, že inflácia je dvojciferná, hypotéky 4,5, že ale to nie sú drahé. A trochu som tak tajne očakával, že to bude SAS a zrazu pozerám, že tlačovka z ničoho nič.
Áno, na vine som ja, moji kolegovia mi hovorili, že však nerob paniku, však to sa týka sa to len malého percenta a musel som si tú tlačovku dokonca vybojovať v mojom vlastnom tábore, čo akože vás by mohlo tešiť, že máme v strane ľudí, ktorí nechceli takúto tlačovku, ale chcem vysvetliť dôvod a síce, keď idú úroky dolu, že išli prakticky na nulu. Hej. Najnižší úrok, ktorý dávali banky, bol 0,4%. Keď idú úroky dolu, tak to znamená, že viac ľudí si môže dovoliť zobrať hypotéku. Si to nechajú vyrátať a viac ľudí tým pádom si môže dovoliť kúpiť nehnuteľnosť. Pri približne rovnakej ponuke zrazu rastol dopyt, čo teda znamená, že rastú ceny. Tí ľudia síce majú nízke úroky, fajn, ale za tie nehnuteľnosti platia viac. Takže to je jedno, kde platíte viac, či za samotnú nehnuteľnosť, alebo v úrokoch jednoducho platia viac. A 98 až 99% hypoték je úplne v poriadku, naozaj tam netreba zasahovať. Ale keď si niekto zobral hypotéku pred rokom aj 8 mesiacmi za tých 0,4%, teraz bude prehodnotený na 4,5, čiže 10-násobne vyšší.
Pretože si dal fix na rok alebo 3.
Preto, lebo si dal fix na 3 roky napríklad, tak zrazu mu to naozaj sa môže takmer zdvojnásobiť. A to sú extrémne nárasty. Je to malý počet, je to 1%. A to, čo my sme navrhli, kryje len tie extrémne nárasty. To 1-2%. To nepomáha, že všetkým. A ja si myslím, to je správne nenechať tých je milión hypoték, to sa bavíme, že o 5-6 tisíc prípadoch, nenechať ich padnúť na hubu a aby prišli o ten svoj byt.
A nebolo by práve toto trhové riešenie, ktoré je súčasťou DNA? Vašej?
Trhové riešenie už nebolo to, že úroky boli nula. Tie nulové úroky docieľa Európska banka extrémne netrhovým prístupom k finančným trhom. Tam tie lotroviny, long term, tieto operations, a teda refinancing a tak ďalej. A teraz tí ľudia, no nemôžete čakať od každého, že bude natoľko zdatný makroekonom, že si povie, OK, 0,4% úrok tu fakt nebude dlho, lebo on to je relatívne dlho bol predtým, ako ten pokles bol, možno, že 10 rokov trval od gréckej krízy vlastne. A ja si myslím, to ani od ekonómov nemôžete čakať, že to budú vedieť predvídať. Takže niekto si v dobrej viere zobral 0,4% úrok, banka testuje plus 2 percentuálne body, teda na 2,4, ale keď ten úrok je zrazu 4,5, tak si myslím, je v poriadku, keď štát predtým nabudil ten dojem, že peniaze nič nestoja, že teraz tam bude nejaký to nejak zastropované a naozaj tie najťažšie prípady budú odchytené. Ale budú naďalej, akože budú mať tiež to zvýšenie, ale nebudú mať zvýšenie o 90%, ale len o tých, o čo rastla priemerná mzda. Ja si nemyslím, že toto je nejaké katastrofálne, netrhové riešenie a nejaký obrovský morálny hazard a myslím si, že je správne, keď pár tisíc ľudí nepríde o byt, ktorý už, povedzme, tie 3 roky splácajú.
Pán Hujna, váš pohľad? Vy ste to v celku chválili, myslím, že to bolo v relácii TVJ, áno, Izak, na hrane ste tam s niekým boli, toho druhého si nepamätám, lebo to bolo celkom nudný.
No, stalo sa, dá sa fakt, že z veľa uhlov na to pozrieť, ja budem teda zaujímať aj takú tú politickú pozíciu, lebo keď som bol čisto ekonomický, že čo bláznite, že prečo by, a stále si to tak, dá sa povedať na 98%, myslím, že čo bláznite, že prečo by štát mal do toho nejakým spôsobom vstupovať.
Ona to 98% si to myslím aj ja.
Tak. Ono je to...
Čiže máte 100% zhodu. No.
Naozaj treba povedať, že to bola anomália. Je to bola anomália na bankovom trhu, že proste boli úroky za 0,4. To proste, viete, a tam mi chýbalo to slovo politikov, napríklad politici tiež nepovedali, keď boli tie BMG a tie nebankovky, že a ľudia tam húfne vkladali. Viete, že nikto sa tak nepostavil, nevypýtal sa, nepovedal, nebláznite ľudia, však to nemôžete dostať tie peniaze späť. Nedávajte tie peniaze tam. Viete, že to mi chýbalo. Tak mi napríklad chýbalo aj teraz, že niekto povedal, by tým ľuďom povedal, edukovanejší, povedal by, ľudia, berte. Keď vám niekto dáva za 0,5% úver, tak podpíšte, na koľko to bude chcieť vám to dať. Hej, čo najdlhšie, lebo lacnejšie už nebudú. Hej, že nemôžu byť záporné úroky na hypotéku.
Myslíte fixáciu?
Áno, fixáciu. Ja som to dôvodil na jednom príklade a tento pekne vystihuje. Napríklad ešte začiatkom roka 22, myslím, to bola ČSOBčka, dávala trojročný fix na 0,79 a počúvajte dobre, 20-ročný fix dávali za 1,35. 20-ročný ponúkali a rozdiel v tých splátkach bol, viete, aký? 21 eur. Viete, a teda, že naozaj, že potom, že čo si tí ľudia mysleli, že tých 21 eur, niekedy niekto núkal, že zober to na 20 rokov, máš kľud, je to len o 21 eur drahšie, no tak na čím rozmýšľať. Je. Čiže, ale dobre, že nemusíme o všetkých ľuďoch, ktorí si zobrali hypotéku, si myslieť, že sú proste tak vzdelaní a že tak majú všetko podkúzať. Mne tam chýbalo nejaké slovo politika, ktorý by im povedal, využite túto anomáliu. Fixujte na najdlhšie, čo sa dá. A skončím ešte takou jednou vecou, že ja som takú aj úvahu na to písal, dokonca aj denník Gento zverejnil, že to, že Fico behol do toho rybníka, je, Fico sa už nudí. Fico už proste v svojom priestore upratal.
A nevyzerá tak, že by sa nudil.
Ale už vo svojom priestore má upratané, má to porozdeľované a teraz hľadá nový rybník. Hej. To je aj z pohľadu, keď hľadáte nový trh. Hej. On hľadá nový rybník, nový oceán, kde by mohol loviť. A zistil, že v pravici sa dá. A teraz je to je to desivé, lebo on tým ľuďom po väčšine hypotéku majú. Stredná príjmová skupina, stredná veková skupina a vyššie vzdelanie. Ergo volič, stredopravý volič. Hej. A on vlastne teraz mu ťahá medové motúzy pod nos a hovorí mu, že voľte mňa, však ja mám tých 100 alebo 150 eur, o čo sa to zvýši, však za mňa vám to akože doručím. Nedoručí. Otázka teraz to je, že koľko ľudí sa nechá ulakomiť aj z toho segmentu, ktorý Fica odmietali. Hej? Ale žena mu možno povie, však Však ja hodím Ficovi, ty hoď Saske, ale však možno to náhodou...
Bolo zaujímavé manželstvo.
No, čiže skončím. Naozaj je to desivé, že kam až to Fico dopracoval v tomto, treba povedať, majstrovstve, že zistil slabé miesto a zistil, že kde ešte môže čerpať. A tá otázka bude naozaj na konci, že koľkých z tých držiteľov hypoték, koľkých presvedčí, že teda hodíme to jemu, však nám niečo dá.
Ešte jedna taká trochu kontroverznejšia téma.
Ale musím ešte k tomuto jednu drobnú poznámku. Ja tu nesúhlasím s kolegom Hlinom, že Fico by sa nudil. Nie. On si našiel dobrú tému, prvú ju vytiahol. Jednoducho je to politický profík, to treba uznať. A nesúhlasím, ale nemyslím si, že teraz príliš veľa ľudí mu to hodí, lebo minimálne majú tu riešenie, no tak napríklad od nás, kedy my hovoríme, že milí ľudia, vaša splátka nebude rásť viac, ako rástla priemerná mzda za 3 roky, tak to súdnym ľuďom dá celkom dobrú nejakú istotu, že OK, tak nemusím ísť si rozbíjať manželstvo a podobne.
Dobre, a druhá taká téma, kde by som ja opäť očakával od SAS, že možno trochu iný pohľad a vklad vzhľadom na to, že poznám vaše DNA, poznám vaše názory, boli pri energetickej kríze, kde sme začali v princípe zachraňovať všetky domácnosti, nehľadiac na to, aké príjmy majú a či si to môžu dovoliť, či si to nemôžu dovoliť. Ja som začal od SAS počúvať slova, ktoré som si nemyslel, že sú vo výbave SAS, dokonca, že zastropovať, že zo štátni tam asi nebolo, či bolo dokonca?
Zo štátni tam nebolo a myslím si, že tam nebolo ani zastropovať, ale ja vám v tomto pomôžem. Boli hrozné slova, ktoré keď z mojich úst vyliezli, tak
áno,
drneli
to,
mi.
A opakovane som si to počúval a furt tam bolo to isté.
Viete, čo som ja povedal? Že trh zlyhal.
No,
toto sa mi stalo, hej. Ale teraz poďme vážne.
A nám sa viete, ako zaspáva potom?
Áno, a ani mne sa nezaspávalo ľahko v ten deň. Ale poviem teraz konkrétne k tej energetike. My sa tu nebavíme o nejakých štátnych dotáciách, preto, lebo elektrárne vyrábajú elektrinu za 38. Konkrétne 38 eur na 1 megawatt hodinu.
Z jadra?
Prosím?
Z jadra.
Vyrábajú za 3, oni vyrábajú z jadra vyše 60%. A keď nabehne štvorka, tak to budeme majstri Európy podiel. A čiže slovenské elektrárne, kde štát má 34% podiel, vyrábajú elektrinu za 38 a predávali za 61. Takto svet fungoval do roku 22. A potom v roku 23 v tomto hrozilo, že tá istá elektrina za tých 38, možno, že plus inflácia vyrobená, zrazu bude stáť, že 140. Ale na to neexistuje žiaden dôvod. A ten trh zlyhal v tom, že vôbec bolo takéto niečo možné na tej Lipskej burze a na Pražskej burze. A tam sa dajú robiť jednoducho, tá únia tak silno tlačila ten unbundling a zároveň tie burzové riešenia, že sa tam má elektrina predávať, že umožnili vlastníkom výrobných zdrojov robiť normálne že veľké kšefty. A ja teda si myslím, že však všetci zarábajú v poriadku, ale podnik, kde má štát 34%, nemusí zarábať na tých domácnostiach pri najmenšom 400%. Ako ja som okej aj s takými ziskami, keď to je úplne voľný trh, ale toto zjavne nie je voľný trh. Tam sú štátne aktíva z desiatok rokov, to mám na mysli za posledných 40 rokov, alebo 50, čo sa postavili tie reaktory, tak ja nevidím žiaden rozumný dôvod to nechať všetko tak a povedať, milé domácnosti, sme v trhovom prostredí, budete prakticky bezdôvodne platiť trikrát viac za elektrinu, keď nemusíte. Že toto neboli štátne dotácie, to tým chcem povedať. Jednoducho, toto by boli obrovské zisky bývali, keby sme neurobili tú dohodu s elektrárňami, že budú aj tento, aj budúci rok naďalej držať tú cenu 61 eur. Ja na tom nevidím nič nejaké nekalé z pohľadu teda správania sa Sasky.
A Richard Sulík v roku 2008-2009 by čo na túto otázku odpovedal? Ježiš,
aha, vy to neviete, dobre. Tak pozrite, som to celkom dobrovoľne priznal, že čo vyliezlo z mojich úst, že trh zlyhal, ale toto nedostanete zo mňa, čo by som vtedy... No nie, teraz vážne. Ja som, dokým som sa stal ministrom hospodárstva som bol presvedčený, že už nech sa to doprivatizuje, tie elektrárne, nech do toho sa štát vôbec nemontuje. Bohužiaľ, život, reálny život ma poučil v tomto. Elektrina je ako nie ako krv, ako kyslík. Vy nemôžete bez toho žiť, že 3 minúty. A je to tak extrémne dôležitý statok, tá elektrická energia, lebo na to všetko fíči. Navyše nedá sa to skladovať, že pekne nech len do toho štát vstupuje. Tak ako štát vstupuje do iných vecí, ktoré som nikdy nespochybnil. Ja som nikdy nepovedal, že súdy nech sú súkromné, sprivatizujme súdnictvo napríklad, hej, alebo majme alebo zružme armádu. Hej. Ja som takéto veci nehovoril a myslím si, že tam tá rola štátu je oprávnená. A naďalej hovorím, že štát radšej nech nevlastní nemocnice, lebo na Rásochách máme príklad, ako to dopadne, keď štát chce budovať nemocnicu a vlastniť. Ale v prípade elektriny si naozaj myslím, že nemusí vlastniť tie elektrárne. Nemyslím si, že je správne ich zoštátniť, ale je správne, keď štát vstúpi do tých regulačných procesov natoľko, že zabezpečí, aby nedošlo k takýmto extrémnym špekulatívnym nárastom.
Pán Hlina, váš pohľad?
Ja, niekedy mne chlapi na stavbe zvyknú hovoriť, že čo sa nedalo, alebo prečo niečo neurobili. Ja im hovorím, že počúaj, nehambíš sa. Sonda na Marse posiela fotky, že schopnosti ľudstva sú nás enormné a ty mi tu vysvetľuješ, prečo si toto neprizváral alebo neprimontoval. Čiže, prečo to
možno nemal tú elektrínu.
A elektrocentrála, dá sa nahradiť. Už aj tak sme mali. Ale, že proste, že tie dôvody, viete, že to ma fascinuje v úvodovkách, že proste hľadanie dôvody, že sa nedá. Mne na tomto vadí, nie to, že sa pomohlo, hej, lebo však to bol úlet, čo sa stalo, ale že sa pomohlo v úvodovkách neadresne. Hej, a každému a rovnako. A to mi príde šialené svojím spôsobom. A výhovorka bola, že prečo, lebo nevieme to urobiť. Hej, ja nemám rád slovo nevieme. Hej, že proste nedá sa, nedá sa. Na nie iba nedela. Hej, a že teraz vlastne, že dneska váš mobil vie, kde ste boli pred mesiacom. A vy vlastne teraz hovoríte, ľudia vysvetľujete, že neviete zistiť, že aby ste adresne doručili pomoc. Proste neverím tomu, nechce sa mi v dnešnej digitálnej dobe tomu veriť, že tá výhovorka je ľahká, zjednodušuje to aj nejaké politické trenice a vlastne aj pomoc kamarátom. Viete, čo my dotujeme? My dotujeme, existuje Čomka, to je číslo odberného miesta, to je súkromné a má 200 kW. Megawatt, počkajte, 200, to je najväčšia Čomka na Slovensku, 200 MW a patrí Zoroslavovi Kolárovi a vyhrieva si prístupovú cestu ku kaštielu.
Nebude chodiť po ľade.
Nebude, však jasné, nie? Ale však nech má. Ja som posledný, čo zavidí, ja neviem, už ako k tomu prišlo, to už dobre, ale prečo by sme sa mali na to skladať? To mi nech mi to niekto vysvetlí.
To tak zlyhal.
Ja to vysvetlím. No. A my sa mu na to neskladáme. Ešte raz hovorím, tá elektrina, ktorá je pre domácnosti, je vyrobená za 38, predávaná za 61, čo si myslíme, že úplne že primeraný, aj možno, že viac ako primeraný zisk. A štát nedotuje nikomu cenu elektriny. Pri plyne je to iné, tam súhlasím, Lojzo, s tebou, že plyn stojí 100 alebo 80, dovezeme ho z Ruska za tú cenu a štát to potom zdotuje všetkým rovnakom. Všetkým rovnako, áno. Tam súhlasím, ale v prípade tej elektriny to takto nie je. A ešte keď sa bavíme o tej Čomke, tak to bude 200 kW, lebo 200 MW má pomaly oné hlinikáreň.
No, nie som si istý.
Nie, to sú určite. Určite sú to, ako 200 kW je strašne veľa.
A bola to, že či denný, mesačný odber?
Nie, kilowatt je, to je príkon. Ako, kilowatt hodiny by bolo iné, ale...
Ale odber.
Tam môže mať 200 MW hodín, ročný odber môže mať, áno.
Tak. Ale doplním, však... Nedaj Bože, aby sme spolu nesúhlasili, však musíme vydržať.
Dovolie.
Taká je dohoda?
Ale k tomu, lebo ja zase, moje nazeranie k tomu je, že to dobre, že teraz stále to ešte predávame za akým takým ziskom, ale teoreticky sme mohli, my sme akcionár tých elektrární, opravme, ak moja úvaha nie je správna, je nejaký časti akcionár. A to, čo by sme... neponúkli ako dotovanú energiu Baštrnákovi, Kolárovi a neviem komu na bazény, tak sme mohli realizovať na tých lipských trhoch, hej, za neviem 500-600 eur za kilowatt. Hej, čiže sme mohli zarobiť ako tretinový akcionár, by sme z toho výnosu niečo mali. Čiže toto mi moja logická úvaha spieje k tomu.
Tak. No, ona tak akože teoreticky áno, realita je taká, že tie elektrárne minulý rok dovolím si tvrdiť už, že akože nemá to ďaleko od tunelovania, preto lebo elektrárne mali minulý rok, za minulý rok stratu 200 miliónov eur, zatiaľ čo vlastník elektrárny urobil 5 miliard zisk. A tu už toto hovorí veľmi veľa. Čiže my by sme z toho aj tak nemali nič. Okrem toho tam Mochovce 3 aj Mochovce 4, neskôr čierna diera. Toto štát nefinancuje napríklad. Je síce 34% vlastník, ale neplatí 34% toho, čo treba doložiť na dostavbu. Takže nemali by sme. Štát by z toho nemal tak, či tak nič. Ale teraz, jak sme to spravili my, tak aspoň tých 2 milióny domácností má, priemerná spotreba je 2,2 MWh do roka, takže ten zorokolár môže mať 100 násobok tých 200 MWh, tak aspoň to. Ale veď ešte raz, elektrárne tam nezarobili málo, 61 eur na rok 2022, to je cena, ktorá vznikla, tak povedia, strhovo. To len teraz uleteli tie trhy v 23. a 24. to už možno, že nebude, ale v koncom minulého roku vyslovene uleteli.
Ďakujem. Už pôjdeme k tomu ekonomickému rastu. Vám ste použili taký môj obľúbený termín, ktorý nikdy neviem, čo znamená. A keď tu začala pandémia, tak nastalo také, že masové pohoršenie na tom, že rúška sú drahé. A to bola, že pomaly vzbúri. A používal sa taký jeden termín, ktorý ste použili vy, pán Culík, že ale tie firmy majú neprimeraný zisk. Ja som potom mal taký článok, že ja neviem, čo je to neprimeraný zisk. Tak čo je to ten neprimeraný zisk?
Ale ja som to nepovedal.
Povedal?
Tak prosím vás, niekto to vygooglite. Teraz som povedal, že ten zisk z 38 a 61, že tam
ten ako, bol OK, ale že ten uletený, že už je
jasné,
taký,
že neprimeraný. Jasné, že také niečo neexistuje. Samozrejme, že nie. A preto, alebo ešte taký iný pojem, že nadzisk. Aj také sa používa. Toto som tiež nepovedal. Som si, tu som si úplne istý a pri tom neprimeranom zisku. No tak áno, niektoré na tom zarábali, že extrémne, ale však to je ich šikovnosť. Čiže v poriadku, vtedy dopyt, pri tej pandémii sa dopyt behom 3 mesiacov možno, že z 1000 násobil a ponuka sa za tie 3 mesiace možno z 10 alebo zo 100 násobila. No tak áno, trh na to reaguje. Tam nezlyhal trh, že tie rúška stáli na miesto 50 centov 12 eur jedno. Jednoducho to bol výsledok toho dopytu a tej ponuky. Len keď štát to teda organizuje a kupuje vo veľkých množstvách, tak musí využiť všetky možnosti, aby to kúpil čím lacnejšie. A ja som teda dostal tú milú úlohu obstarať testy. A tie sme teda tiež tak...
Ktoré ste nenakúpili.
Ale nakúpil som ich nakoniec, nakúpil. Potom, čo som po 18 či 19 dňoch dostal zadanie, lebo v tej úlohe z vlády bolo, že ministerstvo hospodárstva nakúpi testy na základe zadania z ministerstva zdravotníctva. A odtiaľ som 19...
To ešte viedol Marek Krajčí vtedy,
áno,
že?
Áno, trvalo 19 dní, kým som dostal zadanie, lebo ja som ho síce dostal a nebolo napísané dobre, tak potom 5. verzia zadania v 19. deň bola dostatočne dobrá.
A ste im nemohli trochu s tým zadaním pomôcť?
No veď nie, tam prebiehali konzultácie medzi úradníkmi z MH a úradníkmi z MZ a došlo tam, možno, že pomôcť je také trochu difamujúce slovo, ale tam boli konzultácie, že poďme to napísať riadne, ale oni mali svoje nejaké videnie, tí moji úradníci mali iné videnie tej problematiky, no ale po 19 dňoch sa to nakoniec podarilo.
Kľúčová otázka, ktorá rozdeľuje alebo diferencuje pravicu, etatistov a kadekoho iného, je práve pohľad na to, čo má robiť štát. Tak čo má robiť štát, pán Hujna? Sú základné úlohy, ktoré má robiť štát a naopak, čo zvyšné by sme mali prenechať trhu?
No určite štát má svoje úlohy a ja zase asi neviem na milimeter presne nakresliť tú hranicu.
Stačí centimetr.
No, tak skúsim. To, že teda úloha štátu je, ja si myslím, že veľká, hej, v živote človeka, lebo ho vníma, hej, že existuje, čiže už len tým je veľká, že ho vníma. Hej, keby nebol, tak... Ale, a teda, že čo všetko mu dáme, sú úlohy, ktoré vlastne sa nestávajú, a jednak sa už nestáva ani tovarom. Ja si pamätám, že u nás ešte mojej bývalej v KDH, kde sme... To bola aj moja taká, že som to chcel, aby to bolo v programe, hej, že vzdelanie, spravodlivosť a zdravie sa nemôžu stať tovarom. Hej, že proste to sú také veci, že, ktoré by sme mali pristupovať k ním inak ako k nejakej produktovej kategórii alebo k nejakému ekonomickej veličine. Hej, proste s nejakým citom, hej, a s nejakým poznaním, že je tu aj štát, ktorý Samozrejme, nespochybniteľné funkcie štátu sú v obrane, i keď teraz už sme v širšom, že sú nespochybniteľné funkcie v štáte, v tej spravodlivosti, v zdravotnej starostlivosti, v primeranom rozsahu, v školstve. Proste tých úloh je dosť, ale zase mám pocit, že ideme do extrému, že máme teraz očakávania, že štát sa má starať aj o to, keď sa nám nedarí. Hej, to vlastne tak sa navodzuje tá atmosféra, že niečo vyskúšam, nezadarí sa mi. Viete, to bolo, keď tu bol prvýkrát pápež, to bolo myslím v 92. Hej, sa začínalo podnikanie, ľudia navarili klobás párkov na Vajnory, nepredali a na druhý deň boli pred úradom vlády a chceli kompenzáciu. Hej, že vtedy aj nejakú dostali. A toto tak ako keby, že zostalo, hej, že sme si celkom nepovedali jasne a zrejme, hej, že proste podnikanie je určitým spôsobom risk, hej, že to naozaj už štát nevie platiť niekomu jeho neúspech, hej, alebo to, že sa mu nezadarilo. Takže a tam smerujeme, mám pocit.
No tak štát mal robiť 4 základné veci. Mal by sa starať o vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť, tam je tá obrana, ale aj polícia, aby vidiem von a nedostal som po hube. Takže vnútorná vonkajšia bezpečnosť je jasná úloha štátu. Včasná spravodlivosť je druhá jasná úloha štátu. Tretia úloha štátu je zabezpečenie základnej miery solidarity, aj teda v zdravotníctve, ale aj v peniazoch. A štvrtá vec je, štát by mal obstarávať verejné statky. Mal by robiť tieto 4 veci a nič iné. Teraz je otázka, čo sú verejné statky? Tak verejné statky sú také, ktorých spotreba je, kde je nevylučiteľná, kde nie ste vylučiteľní zo spotreby a ktoré sú inferiórne. Tak tá vylučiteľnosť je asi každému jasné, hej, že ja neviem, chodník, štát postaví chodník, alebo teda verejná ruka postaví chodník, lebo tu je to u nás, sú to obce, mesta. Štát postaví chodník, neviete rozumne vylúčiť nikoho zo spotreby, tak je logické, že to postaví štát z daní, to je tá vylučiteľnosť. A tá inferiornosť je, že keď jeden spotrebuje, ten, alebo užíva ten verejný statok, tak neklesne jeho hodnota. To je typický príklad, je maják, hej, keď sa na ňo díva jedna loď, tak nie je tá význam toho majáku pre druhú loď nižšia. A toto teraz hovorím, že ekonomické poučky, však študoval som to, tak toto by mal robiť štát. A nič iné by nemal robiť. Nemontovať sa do súkromného sektoru. Ja som zachytil, že Robert Kaliňák, keď bol minister vnútra, zriadil štátnu firmu, ktorá vyrába okna, že pre štát. Tak toto by štát určite robiť nemal a týchto príkladov je neúrekom, kde sa štát montuje do niečoho, do čoho by nemal. A teraz je otázka, vrátim sa k tej elektrickej energii, že aký je to druh statku, alebo aký je to druh zabezpečenia čoho a tam teda možno by to bolo rozumné prehodnotiť. Nie, že to štát bude vyrábať a vlastniť, ale to je to silnejšie vstupovanie, čo som predtým hovoril. U nás tá úloha štátu, jak je dnes ponímaná, je obrovská, zbytočne veľká v mnohých oblastiach a najmä to, čo povedal Lojzo Hlina, že štát, že nesmie sa stávať to, že sa privatizujú zisky a socializujú straty. To je taká obrovská neduha. Deje sa to v západnej Európe alebo v Európskej únii úplne bežne. Deje sa to s poľnohospodármi. Hej, tí prídu, keď je moc sucho, teda keď je pekné počasie prídu, keď je zlé počasie, oni nájdu si vždy dôvod. A okrem toho furt sú nejaké dotácie na to. Toto je chyba. Toto by určite nemalo byť, lebo...
A pred 2 rokmi to bolo iné, lebo vtedy bolo rekordne veľa myší. Čiže nebolo ani sucho, ani mokro, ale myší boli.
Vždy sa nájde nejaký fajný dôvod, ale do tohto by štát vstupovať nemal. Lenže máme tu Európsku, ako bola by obrovská chyba, keby náš štát, Slovenská republika, povedal, OK, poľnohospodári, robte si, čo chcete, od teraz žiadne dotácie, lebo sme na nejakom trhu, sme v Európskej únii, máme spoločný trh, jak sa to pekne volá, no tak pokiaľ sú dotácie všade inde, nemôže náš štát povedať, že nebude to dotovať. Čiže pokiaľ nebudú zrušené dotácie v Európskej únii, tak jednoducho pekne musíme túto falošnú hru hrať spolu s ostatnými krajinami. Taká mierne dobrá správa je, že za posledných 30 rokov tie dotácie klesli z 55% celkového rozpočtu Európskej únie na asi 30. Ale nie preto...
Koľko to trvalo?
Asi 30 rokov.
Čiže na nula, vy ste lepší ekonom. Kedy sme na nula?
No, my asi nebudeme nikdy, preto, lebo tie dotácie neklesli, pretože by ich niekto naozaj znížil, ale nafukuje sa rozpočet Európskej únie. Tak len tie dotácie rastú pomalšie, ako rastie rozpočet Európskej únie. No tak preto to percento klesa. Preto aj hovorím, mierne dobrá správa.
Spoločná otázka na vás oboch, lebo tohto autora máme, všetci traja ho máme radi a vy dva ho aj často citujete vo verejných debatách. A ten človek sa volá Benjamin Franklin, ktorý hovorí, že sú jediné istoty v živote sú dane a smrť plus ekonomický rast.
Plus ekonomický rast.
Tak je istota ekonomického rastu.
Aha, tak. No tak Benjamin Franklin to videl takto. A inak ten možno, že Hlina ho cituje, ja až tak nie. Ja citujem Friedmana.
Alebo Friedmana, aj áno.
No, každopádne teda, my hovoríme, že Saska je to, tunak treba brať tú istotu vo forme, že garant. Že keď dostaneme my mandát, tak budeme robiť to, čo sme aj poctivo predložili, 96 opatrení, ktoré sú všetky spôsobile na to, aby ekonomika rástla, aby rástlo HDP. A keď bude rásť to, tak vieme urobiť ten špagát medzi neškrtať nejak brutálne, nezvyšovať dane a zároveň konsolidovať štátny rozpočet. Stačí si pozrieť na obdobie 2005, 6, 7, ktoré bolo, to boli 3 roky potom, čo sa urobili veľké, masívne reformy na čele s rovnou daňou, ako silno rástla ekonomika a ako rástli tým pádom aj mzdy. Tam je pomerne stabilný faktor 0,6. Čiže keď ekonomika porastie o 10%, to bolo v roku 2007, to je dnes nemysliteľné, že 10 reálnych percent, mzdy porastli o 6 len z tohto titulu. Čiže to bolo obdobie, ktoré jasne dokazuje, že nie rozdávať je budúcnosť krajiny, ale rásť, tvoriť a rásť a chodiť do roboty a makať. A o tom je toto tu, že Saska je garantom toho, že keď sa budú naše opatrenia realizovať, tak by sa to mohlo stať.
Pán Hlina, vy máte dokonca na billboardoch také 3 jasné heslá. Jasné. Neviem, či si pamätám poradie. Takže ekonomický rast.
Ty máš strašne veľa tam na tej výpadovke billboardov. Ja mám pocit, ty máš len tam...
Tak idem podľa dohody, Bratislava a Orava, že?
Tak pred poslednými voľbami vykúpili internet, si teraz možno pán Hlina na tú výpadovku. Tak váš pohľad na to, ako to aspoň z časti zabezpečiť a teda garantovať?
No ono, dá sa povedať z iného uhla pohľadu, a to bolo niekde, kde som to čítal, nebol to nejaký že sveta známy autor, ktorý napísal, že v neustály ekonomický rast verí buď blázon, alebo ekonóm, čiže a to je, lebo to sa s tým teraz stretávame. Aj tu som pri diskusii o tomto, čo teraz robíme, že teda hľadáme riešenie na ten problém, ktorý je. Hej, a riešením na problém, ktorý je rast. Tak sú tu už ľudia, také deti kvetov, ktoré hovoria, ale však to sa nedá a neviem čo dranc. Akože neustály rast je problém. Hej, ale riešenie pre Slovensko v tejto chvíli, po tom všetkom, čo sme si zavarili, po tom všetkom, čo sme nasľubovali, čo sme urobili obligatórne, to znamená opakujúce sa výdavky, tak v zásade není iné riešenie, ak nechcete škrtiť výdaje a nechcete zvyšovať dane. Tak to je proste zázračný liek v ponuke v apatieke Sasky, že proste, ktorý ponúka bez receptu, aj s receptom každému, že je rast. Akože pre túto chvíľu naozaj. A preto som si to dovolil dať na ten billboard, to je jak s tými povestnými realitami, že čo určuje cenu reality. Že poloha. Hej, tak teraz naozaj, že tá priorita teraz pre toto, čo žijeme, hej, ako sme to rozbabrali a dobabrali, tak je naozaj riešením. Ekonomický rast po prvé, po druhé ekonomický rast a po tretie ekonomický rast.
Pán Sulík, čo je z vášho programu vaša vlajková loď? Že keď vstúpite do budúcej koalície, keď sa všetko dobre podarí, tak čo bude taký, že jeden, dva body, na ktorých budete v rámci vašich možností a percent trvať?
Aha, tak táto otázka je tricky,
preto sú to
dve rôzne otázky v jednej. Tak ja si to dovolím tak rozdeliť a potom môžem skúsiť nájsť nejakú odpoveď na otázku ako celok. Tak čo je z môjho pohľadu vlajková loď? Tipnite si...
Odvodový bonus to bol svojho času,
bingo,
to spamätám.
Výbor, je to stále. Tak to je reforma, ktorá by naozaj teda extrémne pomohla krajine, extrémne. Viac ako daňová reforma v 2004. No a ono je to tak, že možno, že sa to skoro dalo presadiť za minulej vlády, len ja som raz napísal k tomu taký jedovatý status, lebo ono Igorovi Matovičovi sa to aj celkom páčilo a teda raz došiel ku mne na ministerstvo, že poďme teda do toho a začal tam robiť také svoje úpravy, hej, že a toto sa mi nepáči, to dáme takto a to dáme hentak a to bola v tom čase, to bola rokmi taká vycizelizovaná reforma, ja som napísal k tomu, medzi čo som už 3 knihy, že som tam updateoval, doplnil som kade čo, ja som si pripadal jak ten hodinár vo firme Patek Philippe s lupou a s tými jemnými klieščikmi a šrobovačkami a príde niekto a odsunie ma, hýbaj preč, ja to opravím a zoberie kladivo. Prosím?
Zbíjačkou.
A zbíjačku alebo kladivo. Čiže tam to bolo možno, že najbližšie. Teraz ja netuším, aká bude budúca vláda, či bude na toto vôľa. Určite sa budem snažiť presvedčiť koaličných partnerov, ak Saska teda bude v parlamente a bude príležitosť byť vo vláde. Budem sa ich snažiť presvedčiť, ale už teda mám s tým nejaké skúsenosti, nemusí sa to stať. A teraz otázka, že na čom budeme my trvať, preto je to iná otázka. My budeme trvať na tom, že v programovom vyhlásení vlády nesmie byť napísané vyššie dane. Žiadne. Alebo?
Ani také, že daň, tabak, alkohol.
To som povedal, to pozná to dve výnimky. Jedna výnimka je valorizácia daní o inflácie. To je všade tam, kde sú sadzby nie percentuálne, ale v eurách absolútne. Tak tam si to viem predstaviť, že nejaká, povedzme, o infláciu, nejaká valorizácia v poriadku. A druhá vec je, že dobre, zavedieme nejakú novú daň, bude mať výnos 100 miliónov eur ročne a potom by som rád videl inú daň, ktorá o 100 miliónov eur klesne. My sme teda už viacero daní zrušili, čo mňa teší, to sú tie koncesionárske poplatky, to je, som to spomenul, to gastro išlo na polovicu. Registračnú daň sme tiež významne znížili, významne, možno že o 3/4. A teraz taký môj obľúbený objekt na znižovanie daní je 8% na daň z poistného. Tak to, ja si toto viem predstaviť, že zavedie sa napríklad enviro daň na neviem čo, uholné, tepelné zdroje, teda tie, ktoré produkujú uhlia, teda elektrinu z uhlia, aj keď treba teplo. Len treba povedať, že tam už daň je. To sú tie ETS, tie poplatky, tie CO2 certifikáty. Ale povedzme, niečo takéto by sa zaviedlo a povie sa dobre a zároveň daň z poistného rušíme. Tak toto si ešte viem predstaviť. Takže to, s čím my určite súhlasiť nebudeme, sú vyššie dane v absolútnom ponímaní.
A čo ma zaujíma, a napríklad, že lebo minulé roku 2000, kedy bol 2020, ste mali že heslo, že menej štátu, nižšie dane. A teraz pre vás je tá červená čiara aj to, ak by sme zväčšovali štát? Lebo posledné 3,5 roka sme na tom pomerne úspešne pracovali.
Tak my sme aj dosť často boli proti vzniku. Ja neviem, kde sa to bere v tých politikoch, že nový úrad je riešenie. Ja som sa
a je jedno, aká je toľko, otázka.
Toľkokrát som sa stretol, že nový úrad, hej, nový úrad, to je vlastne viac štátu. Hej. Tak my sme aj párkrát zabránili nejakému novému úradu. Ale nedarí sa to vždy, no také ste 6,2% partner v nejakej koalícii a už na začiatku, jak sú tie vyjednávania o programovom vyhlásení vlády, tak jednoducho tak tí ostatní boli väčší, silnejší, tak by sme s viacerými vecami museli súhlasiť, ak sme chceli byť v tej koalícii. A ono, v tomto je to naozaj veľmi ťažké a preto je extrémne dôležité aj dodržiavanie dohôd, ale aj napísať poctivé, dobré programové vyhlásenie vlády, lebo potom vás to jednoducho zomelie. No a áno, my sme urobili nejaké ústupky vo vedomí, že toto naozaj nie je v súlade s našimi hodnotami, ale aj za to, že niekde inde, napríklad Kilečko 1, sme prakticky i hneď presadili po vzniku vlády. Čiže niekde sme my niečo dostali, niekde sme my typický politický kompromis. Tak ak bude taká možnosť, tak samozrejme budeme chcieť napísať do PVV, že žiadne nové úrady, napríklad.
Pán Hlina, čo by bola vaša vlajková loď? Okrem ekonomického rastu trikrát.
Takže štvrtú prioritu máš povedať.
Tak nie, ja budem držať líniu, však je nejaký program a teda treba sa s ním stotožniť a treba ho presadzovať, čiže ja nemôžem si nejakú, že svoju nejakú prioritu
nastaviť. Máte tu poznámke, tých je 96 bodov, tuším, tak jednu aj si skúste vybrať, takú srdcovku.
Tak je tam z toho podnikateľského prostredia, čo je mne blízke, je tam toho viac. Že, takže tam, že bodaj by sa niečo podarilo. Mňa celkom zaujíma, že ako by sa dalo, alebo nedalo, a to je, ale to je na uváženie, asi aj na dovysvetlenie, že ja som prežil dlhé roky v Číne a tam som videl vlastne to, ak sa z nejakej zóny stal tiger, hej, že proste oni tu mali tie špeciálne ekonomické zóny, Shenzhen a neviem čo, a že proste sa to podarilo ako Hongkong a tak. A nie, že Hongkong, ale vedľa Hongkong. Shenzhen, hej, že. A, ale vlastne to neumožňuje európska legislatíva, hej, že takto nastaviť, ale je tam nejaká variácia na tú tému, hej, že nastavenie toho daňového mixu. A toto ma celku zaujalo, že naozaj nájsť nejaké parametre toho, že nejakú lokáciu, že nejaká lokácia bude vedieť, že keď sa budú snažiť, hej, budú volať tých investorov už nie na guláš, ale na niečo, tak niekde sa to odrazí, hej, lebo teraz je to lauterfug jedno, hej, a nájsť, že to, čo umožňuje európska legislatíva, hej, že v rámci tých daňových a legislatívnych nastavení, ale nájsť ten motivačný faktor aj pre nejaké, ja neviem, Prešov, alebo Oravu, alebo neviem, niekto, že proste si začnú tvoriť nejaké podmienky pre tých podnikateľov. Je to tam, myslím, že to je medzi prvými toto opatrenie. Mne sa toto pozdáva, ale samozrejme potrebujeme k tomu ešte nejaké, že tie možnosti, že kam to až pustí, hej, a čo všetko to pustí.
Otázky z publika, prosím, ktokoľvek sa chce niečo spýtať, tak ruku hore, ale nevzal som si okuliare, tak neviem, či dovidím, tak aj tak sa vyššie postavte. Áno.
Tak tu sa
ešte,
chcem...
pardon, že mám zopakovať otázku kvôli live streamu.
Tak otázka znela, že pred... Aha, tak vy zopakujte.
Môžete vy. A však na to ste sa mi zavolali, ste ma zavolali, aby som to ja opakoval. Tak otázka teda je, že gentleman sa pýta, že všetci politici sa tvária, vy ste nepovedali tvária, ja dodávam sa tvária, že majú recepty, ale potom prídu voľby, prídu do parlamentu a do vlády a zrazu im to nejak nejde. Že aké je vaše vysvetlenie, pán Sulík?
No, že... Dovolím si oponovať alebo ohradiť sa v tom, že nám to išlo aj po voľbách celkom. Napríklad jeden z našich cieľov bol, a predtým ešte musím povedať takúto vec, že pred voľbami napríklad hovoríme, že vieme, ako skrátiť lehoty na čakanie na operácie, na odkladné operácie. A keď potom dostane ministerstvo zdravotníctva koaličný partner a nie my, tak my nemáme ani len teoretickú možnosť toto splniť. Takže to poprvé. Preto takéto porovnávania sú legitímne, ale v tých rezortoch, ktoré máme. Tak pozrite si, čo sme my slúbili pred voľbami. My sme slúbili kilečko, toto je priamo z programu. To sme spravili, nielen to jedno, čo sme slúbili, spravili sme ešte aj druhé. Slúbili sme znižovať regionálne rozdiely, aj sme písali ako, pritiahnutím investícií. Nedalo sa to dodržať na 100%, ale 76,5% investičných stimulov, ktoré ja som podpísal, išli na východ. Takže napríklad to som dodržal. Hej. Potom ďalšia vec je, že ten život samozrejme prináša stále nové a nové veci. Aha, viem, slúbili sme Mochovce 3 a tam sme naozaj, že intenzívne sa tomu venovali. Čiže ja by som tu bol opatrený s tým, že paušalizovať to, že slúbili a nič neurobili, ale berem, že neurobili sme všetko, lebo aj život vám prináša množstvo nových situácií, s ktorými ste predtým nerátali, nevedeli. Konkrétne v mojom rezorte to bola energokríza, kde, tak to nemáme v programe, že energokrízu budeme riešiť takto a to stojí veľa, veľa času. Tak toľko to, moja odpoveď.
Len jedna doplňujúca, vy ste spomínali to zdravotníctvo, tak to ma veľmi zaujíma, lebo myslím si, že ste povedali verejne, že ak SAS bude vo vláde, tak vy budete mať ministerstvo zdravotníctva a to bude podmienka?
Nie, to nebude podmienka, nie, ale to bude náš deklarovaný záujem. Budeme sa o toto ministerstvo snažiť. Navrhneme našim partnerom, že si kľudne, lebo to, ono, to je takto. Ja som už bol na dvoch koaličných vyjednávaniach. O to ministerstvo sa nikto netrhá. Hej?
Prečo ste si ho nevzali?
Prvýkrát?
To je jedno, ktorý.
No tak...
Však vyvrajíte, že sa o ňo nikto netrhá, ja s vami úplne súhlasím.
Áno. Netrhali sme sa o ňo 2020, to je pravda, berem. Každopádne teraz sme povedali, že o toto ministerstvo záujem mať budeme. Je to
aj sa trošku potrháte?
Deklarovaný záujem. Viete čo, keď príde nejaký väčší, silnejší partner, že on na tom strašne trvá, že musí mať to zdravotníctvo, tak ako nebude to dôvod neísť do koalície. Rovno hovorím, nie je to červená línia, že toto ministerstvo musíme dostať, ale hovorím, budeme sa oň uchádzať. Bol som teda už na dvoch koaličných jednaniach. Ma neprerušte teraz, prosím vás. Bol som na dvoch koaličných jednaniach. Dvakrát som zažil, že o to ministerstvo nebola žiadna veľká bitka. Čiže my tam niekedy v nejakom momente, keď povieme dobre, ideme do toho. V podstate to je jediné ministerstvo, kde sme aj predstavili tieňového ministra Tomáša Salaja. Máme Janka Ciganíkova, ja tvrdím, tá vec pomedzi poslancov o zdravotníctve najviac, že poctivo najviac vie. A máme taký celý zdravotnícky tím, čiže my sme naozaj pripravení, máme rozsiahlý program a teda trúfame si toto ministerstvo manažovať. A teda, ak budeme my vo vláde, tak budeme sa o toto ministerstvo uchádzať.
Pán Huňa, chcete reagovať na tú otázku?
Ja myslím, že bolo zodpovedané.
Tak poďme na ďalšie, prosím.
Chcem vás poprosiť o informáciu, že či bude dostačujúcou pomocou fiškálna decentralizácia pre regióny a samosprávy, ktoré sú teraz v dosť zúfalom stave. Ďakujem.
No, fiškálna decentralizácia už aj dnes nejaká je, však dostávajú, neviem, 5 alebo 6 miliard samosprávy, toto zase nie je, že nič. Ten zúfalý stav je taký, že oni síce majú problémy bez debaty, ale aj oni vedia šetriť. Nie je pravda, že im boli znížené. Boli im zobraté peniaze nekorektným spôsobom, prakticky z večera do rána. To bez debaty, to treba napraviť, lebo toto sa nerobí v dobrých spoločnostiach. Ale nie je pravda, že teraz boli skosení na polovicu. A náš župan v Bratislave, Juraj Droba, ten riešil ten problém tak, že znížil počet zamestnancov na župe. No ale tak napríklad mesto Bratislava od nástupu primátora Vala zvýšilo počet zamestnancov na župe o 40%.
A vy ste tam tak trošku s tým, ale v koalícii?
My sme, toto bolo na meste, hej. Áno, my sme boli v predvolebnej koalícii, ale my teraz...
Povolebnej už nie?
Prosím?
Už nie ste v koalícii?
To je tak, že tá povolebná koalícia, my máme jednak veľmi málo poslancov na meste, neviem teraz, priznávam sa, neviem koľko, ale my neriadíme to mesto. My nemáme, že viceprimátora, alebo ja neviem, kto tam je, prednosta a tak ďalej. Toto nie sú naši nominanti. Tak teda konštatujem to, že tie mesta tiež majú... A potom sú napríklad mesta, ako je... Na Považí, teraz neviem, či Nové mesto nad Váhom, alebo asi Nové mesto nad Váhom, ktoré majú rezervy vo výške asi, prosím, 15 alebo 18 miliónov rezervy, ktoré to vedia zvládnuť. Čiže áno, treba s tými mestami, obcami niečo spraviť, ale tá situácia je zlá, ale nie, a tá situácia je zlá, ale nie, že úplná katastrofa, vedia ju riešiť. Ja som za to, aby sa to napravilo preto, lebo urobil sa veľmi nekorektný krok voči mestám a obciam a to sa nerobí v dobrých spoločnostiach. Teraz tej samotnej decentralizácii. Hovorí sa často o daňovom mixe. A daňový mix nie je všeliek. Kvôli tomu nebudú mať viacej peňazí, kvôli tomu sa stane len to, že daň z príjmu, ona má také dosť veľké výkyvy. Je to veľmi elastická daň, ktorá je veľmi citlivá voči hospodárskému vývoju a samozrejme potom tie príjmy miest do obce takto kolíšu. No a keď sa to na celý ten daňový koláč, teda niečo bude daň z príjmu naďalej, ale bude tam DPH, budú tam spotrebné dane, ktoré sú zase veľmi málo elastické, tak potom sa stane to, že tie príjmy miest a obci nebudú takto lietať, ale budú robiť toto. Ale celkovo, povedzme, za 10 rokov nebudú mať viac alebo menej peňazí. To, čo ale my navrhujeme navyše, je to aj v tých našich 100 opatreniach na ekonomický rast, je to, že obec, ktorá podporuje podnikanie na svojom území, nech má vyššie príjmy, lebo dnes pri tom prerozdeľovaní sa zohľadňuje počet, teda podiel seniorov, nadmorská výška a volačo ešte, lebo nedostáva každá obec rovnako na obyvateľa. A my sme za to, aby sa prijalo ďalšie kritérium, ktoré bude aj zohľadňovať to, že koľko sa na území obce vyberie dane z príjmov. A nech si čas rovno nechajú. Lebo dnes je to tak, že musíte niekde postaviť väznicu. No čo povedia obce? No tak u nás v žiadnom prípade. Musíte niekde postaviť spalovňu, alebo niekde musíte chovať prasatá, teda ošípané. A všetci povedia, ne, tak to v žiadnom prípade, hej. Musíte postaviť ďalšiu elektráreň. Východňare povedia, že ale však stávajte, hoci kde inde, len nie na východe. Pritom oni tú elektrínu budú potrebovať najviac, lebo už dnes sú výrazne poddimenzovaní. No a tak chceme tie obce finančne motivovať.
Ďakujem.
Ja by som sa rád spýtal, to je síce to ďalej ako septembrové voľby, ale keď nedopadnú úplne dobre, že aký je plán v podstate, čo sa týka prezidentského úradu, že či nejaké rokovania idú na nejakom spoločnom kandidátovi alebo kandidátke, alebo keď to pôjde tak, ako sa teraz úvodzovka spájali strany, tak ešte aj tam to môže dopadnúť úplne katastrofálne. Takže tam bude veľmi dôležité, aby tam bol niekto príčetný tomu úrade.
Tak momentálne, teraz hovorím za SAS, rokovania neprebiehajú žiadne, lebo sme nielen verejne, ale aj neverejne vyhlásili, odkázali, povedali, že po voľbách sa budeme tomuto venovať. Od októbra je stále 6 mesiacov času, čiže toto nie je vec, ktorá by bola, že urgentná. Áno, budeme mať vôľu sa dohodnúť, ale nebude to pre nás úplná dogma. My skrátka podporíme kandidáta, ktorý nám najviac vyhovuje a neviem teraz, vôbec ja netuším, čo spravia iné strany, či vôbec budú mať chuť niekoho podporovať a ďalšia vec je, že či tá podpora bude významná. Preto, lebo keď skončí nejaká strana s 0,8%, tak to je približne aj tá podpora, ktorú vie tomu prezidentovi, no, to iba keby dochádzalo, že k 100% konverzii tej podpory na prezidentské hlasy. Ale ani to nebude. Lebo ja keď teraz poviem, my budeme mať 250 000 voličov a ja keď poviem, my podporujeme kandidáta X, tak to neznamená, že 250 000, z toho si možno polovica ľudí povie, vieš čo, trhni si, ja si budem voliť, koho ja uznám za vhodné. A druhá otázka, teraz, alebo to ste tak spomenuli trochu, to, že to spájanie, ako to teraz dopadlo, dopadlo to úplne katastrofálne, extrémne nezodpovedne, čo nastvarali ľudia menovite Eduard Heger spolu s Jarom Naďom, Mikuláš Dzurinda a ešte Miro Kolár, primátor Lohovca. Tak to, čo oni, a takisto aj Žol Čimón, on dal síce dokopy 5 strán, ale tak maličkých, že dokopy 5 strán je stále nič. A všetci to robili, to je až také, že ironické alebo absurdné, že všetci to robili pod rúškom toho, aby neprepadli pravicové hlasy. Tak tam sa musí normálny človek chytať za hlavu a títo voliči, títo, nazvem ich pravicoví voliči, alebo potenciálni voliči týchto strán sú dosť chytri, aby toto prekukli. Úplne nepodstatné bude, či teraz strana Modrí alebo strana Demokrati, či odstúpia, neodstúpia. Vyhodnotia si to tí voliči sami. A jednoducho nebudú tieto strany voliť. Dám vám jeden príklad z roku 2016, vtedy naši bývalí odidenci okolo Juraja Miškova založili stranu Skok. Dali do kampane veľa, veľa peňazí a v prieskumoch boli 2,5%. A nakoniec vo výsledku získali 0,6, lebo jak tí voliči už tesne pred voľbami videli, že toto už nikam nevedie, tak oni nie sú že povinní za to, že v preferencii, v nejakej ankete, v prieskume povedal, zvažujem voliť stranu Skok, že ju musí aj voliť vo voľbách. Nakoniec tie sú tajné, tam ste sám ako prst vo vesmíre, čiže nakoniec si tí ľudia zvolia. A tento typ voliča, ktorí zvažujú voliť tieto strany, to je tak asi najchytrejšie, čo tu v tom celom spektre máme, sú dostatočne uvedomelí, a spravia správnu voľbu aj bez toho, aby predsedovia strán teda naozaj dostali tej svojej zodpovednosti a povedali, OK, fakt, nepoďme teraz tie pravicové hlasy trieštiť.
Navyše nominant SAS na ministra zahraničných vecí Ivan Korčok povedal, že do konca augusta oznámi, či bude kandidovať. Tak to by ste mohli mať, pán Sulík, potom trochu jednoduchšie s tou podporou, nie?
No, ale aj tu platí, že sa vyjadríme po voľbách.
Pán Hlina.
že k tej situácii, že ono to, tým sme aj začali, hej, že prečo tá pravica je tam, kde je, nuž aj preto je tam, kde je, hej, lebo pravica sa šla spájať a dopadlo to, ako to dopadlo, hej, že...
Chceli sme to najlepšie,
dopadlo to, ako vždy, no. Hej, to hovorím, že vraj Černomyrdin, no, hej, že no. Vždycky teda, že mali najlepší záujem a viete, ono keby to, ono je to aj smiešné, ono je to aj smutné a teraz hrozia tu rizika, treba ich pomenúť, že to není sranda, hej. Fico sedí pred televízorom, chladí šampanské a rehoce sa od ucha k uchu, lebo však on je úplne, on je nadšený z tých proklamácií, čo teraz idú z tých televíznych diskusí, tých ľudí, ktorí hovoria, a nevzdáme sa. Hej? Proste, a jeden to povedal aj druhý, a nevzdáme sa. On za každé nevzdáme jedno šampanské. Že, viete, ja som určitým spôsobom fandil, alebo, dobre, fandil, očakával som, že zase budeme čakať spasiteľa. To je taký náš, taký, ja neviem, čo to je, prekliatie, že furt čakáme každé voľby, že niekto to tu spasí všetko, čo sme dopackali a si ho teda počkáme a vytvoríme. Aj tu bolo také, doba bola tehotná na niečo, hej, sa hovorilo o tom spájaní, sa to bolo ostro sledované. No ale sa nedohodli. Viete, že keby sa išli sa spájať, sa dohodli, to tak sú hráči. Ale oni sa nedohodli, však treba korektne povedať, nezvládli sme to. To je proste, keď niečo nedokážeš, tak to proste nedokážeš. Nerob proste silu z toho, že si niečo nedokázal. Toto ma fascinuje, tretíkrát hovorím v úvodzovkách, že niekto proste zarobí hrdinom tým, že niečo nedokázal. Povedal, že to ide urobiť. A to nie je sranda, lebo naozaj môže dôjsť k tomu pomíleniu a bude sa hrať o hlasy. Viete, že my sa... Že nie je to také, že no tak nech si zakandidujú, hej, a dostanú ja neviem koľko. Ale čo keď zistíme, že niekoľko hlasov mohlo niekde a preformatovala sa celá šachovnica. Čiže naozaj od tých ľudí by som ja očakával, nie to silacké vyjadrenie a nevzdáme sa, nať teraz posledne, neviem, či si videl. Hej, teda, a tu garantujeme, že sa nevzdáme. Nať je politický talent. Hej, však dobre, veď nech je, nech pracuje, nech je mimo parlamentu. Viete čo, nikomu neodpadne. Ja som už v parlamente nie 8 rokov, ja som si svoje odrobil, žijem, prežijem. Proste, že dá sa robiť, ak máte skutočne záujem o veci verejné, ak vás zaujíma verejný priestor, nemusíte byť len v parlamente. Môžete proste povedať, OK, sa stiahnem, teraz sme to nedali, ale za 4 roky to dáme. Hej, nie je to sympatické? A veľa z tých ľudí, ktorí tam sú, by to mohli takto urobiť. Prečo tie zúfalé výkriky, že teda, že nedáme, nevzdáme sa, kvôli tým blbým billboardom? Ja neviem, že či to už sme tak nízko na tom, že tí ľudia si nabrali pôžičky a neviem čo, že teraz je. Však dotiahnite aspoň tie 3% a povrácate nám tie peniaze za tie billboardy. To naozaj sme tak úboho na tom. Akože ja som z toho zrozený, že kam sme sa dopracovali.
Tak sa páči. Áno, nevidím... Ja len zopakujem otázku kvôli livestreamu. Gentleman sa pýta, že SAS vyučila SNS, Republiku a Smer. A otázka je, že či nezvažujete...
Nie,
SNS. Pardon. A niektorú ste...
My sme pred niekoľkými rokmi vylúčili Smer, SNS a LSNS.
Uh-huh. Plus Republiku tam
tak
môžeme dať,
nie? Tak tá vznikla potom, čo kongres prijal toto rozhodnutie a odtedy kongres neprijal žiadne, ale aj ako republika samozrejme je pre nás že úplne že no go. Hej, to, okay. Ale nemáme rozhodnutie kongresu, preto to tak trošku rozlišujem.
Dobre, ale otázka bola, že či by ste nemali z pohľadu pána vylúčiť aj Igora Matoviča alebo rovno celé Olano? Že to je podobné.
No, problém je v tom, že keď vylúčime všetkých, tak ostaneme sami. A to je veľmi taká dvojsečná zbraň. Ale čo sa týka Igora Matoviča, ja osobne som ho vylúčil, ja s ním určite nebudem sedieť vo vláde, len ja v tej strane nerozhodujem sám, keď teraz Republiková rada, ktorá to je 12 ďalších ľudí okrem mňa, keď oni povedia, áno, poďme do takej koalície, kde je aj Olano a zároveň to Olano bude dostatočne silné, aby Matoviča pretlačilo ako člena vlády, tak potom moje rozhodnutie je, že ja do tej vlády nepôjdem, ale keď to budú ochotní spraviť iní, moji kolegovia, tak môže také niečo vzniknúť. Olano sme ale nevylúčili. Toto bolo, že vyslovene, že osoby, Matovič a ja, ale...
Tak vlastne, že, tak si to chcel asi
Veď áno, to všetci dobre vieme a preto aj ja vám hovorím moje osobné rozhodnutie, ale Republiková rada môže rozhodnúť inak. To je poprvé. Po druhé, ja sám si viem predstaviť, že ak nebude iná možnosť, respektíve predtým, ako vznikne vláda Smer, SNS, Republika a Smer rodina napríklad, čo považujem za takú, že veľmi čiernu alternatívu slovenskej budúcnosti.
A vlastne vynechali, bez nich by to nešlo.
No tak vychádzam z toho, že no to nevieme práve, bez koho by to išlo a
podľa
nešlo.
Podľa aktuálnych prieskumov asi veľmi nie.
Ale tie prieskumy to sú jednoducho...
Nepreceňujeme, nepodceňujeme, ja viem.
No, lebo to je len momentálna snímka voličských nálad. Však si treba pozrieť, že koľko malo takto pred voľbami Olano a ako dopadli. Čiže najčernejšia alternatíva pre mňa osobne je vláda, Smer, Republika, SNS a ak by to nemalo stačiť, tak ešte Smer rodina. No a predtým, jak toto vznikne, tak radšej nejaká koalícia, kde by bolo to Olano a Saska. Čiže Olano sme nevylúčili, je tam iba to moje osobné rozhodnutie.
A nie je to trochu podobné, ako keď Peter Pellegrini povie, že ja si neviem predstaviť sedieť vo vláde s Robertom Ficom?
Lenže, no tak jednak je, áno. Keď sa Pellegriniho spýtate, že koľko je 2 a 2, tak vám povie presne. To nebude podobné, to bude presne to isté, čo vám poviem ja. Čiže áno, ten svet nie je natoľko rozmanitý, že máte vždy milión možností a každý si vyberie tú svoju. Oni sa niekedy aj opakujú. Ale teraz k tomuto, že Pellegrini práve že veľmi jasne včera alebo predvčerom, že definitívne vylúčili Republiku, mal som taký ten pocit, v akejsi panike zo straty hlasov, tak vychádzam z toho, že toto platí a potom je pre mňa černejšia vláda Smer, Republika, SNS a Smer rodina. Áno, to bolo na základe toho, že predseda republiky, pán Uhrík, vyhlásil, že budú iniciovať referendum o NATO, čo v poriadku, však referendum je len pýtať sa ľudí, ale vôbec strana, ktorá má takýto že zámer, tak jednoducho nie je to priateľný partner, ako vidieť, to pre nás určite nie, ale ani pre hlas. Navyše vieme, ako v referenda môžu dopadnúť všeliak, tak pamätáme si na referendum o vystúpení z Británie, kde si boli všetci úplne jasní, istý, že nevystúpia. No a nakoniec vystúpili. Tá vôľa voliča je jednoducho nie vždy je predvídateľná dostatočne jasne. A jedna anekdota, ja si pamätám, v nemeckej televízii bol minister, neviem čoho, vedy výskumu, volal sa Röttgen. A on povedal v nejakej diskusii, že v doslovnom preklade, že no, bohužiaľ, tu rozhoduje volič. Tak veľký prúser z toho. A jeho volali, že Mutis Liebster, akože mamičkin miláčik, mamička bola Merkelová, hej, tak celkom taký, že funny, teda nasmiech, typek.
Dobre, ja myslím, že by som mohol dať poslednú otázku, teda z publika, a potom určite aj pán Sulík, aj pán Hulina sú k dispozícii na následné otázky, tak posledná publika. Posledná otázka, nie posledná publika, ospravedlňujem sa.
Skúste dať posledné tri a potom moja skúsenosť je, že jeden sa prihlási. Keď poviete posledné tri. Áno.
Áno. Áno. Čiže energetická využiteľnosť odpadu.
No, ako tu nie je o čom diskutovať, lebo Európska únia si vynútila, respektíve zakázala skladkovanie. Tam aj tak už čo skoro... Áno, lebo ešte pár rokov ten zákaz bude trvá, kým ten zákaz bude platiť. Čiže nás aj tak čaká cesta toho spalovania odpadu. neviem, či viete, ja som bol šéf bratislavských smetiarov, tam sme mali spalovňu, jednu z dvoch, takú tú veľkú. Moja mama mi vždy vravela, Riško, keď sa nebudeš dobre učiť, skončíš medzi smetiarmi. A to sa stalo, aj tomu rozumiem pri tých mojich známkach. No a tak som do toho mal možnosť nahliadnúť. Problém je teraz taký, že ten odpad veľakrát nie je dostatočne energeticky výdatný. Teraz sa to už zlepšuje, lebo sa spaluje o mnoho viac plastov, lebo tým, že sa začali zbierať PET fľaše, to sa teda recykluje a je tam ten zálohový systém, tak s tými plastami už nemá kto čo počať. Tie plasty, tie ostatné plasty nie je možné rozumne recyklať, že tie sa spalujú a problém je, že ono tie kotle zase nie sú na príliš veľký podiel plastov stavané, je to hodne zamotané. No, čo tým chcem povedať je, že spalovne budeme stavať tak či tak a je to dobré riešenie, ale tiež to nie je všeliek, nakoniec aj tak sa bude niečo skládkovať a tým, že sa ale triedí odpad, no nie je to zase nejaká dráma, že už nemôže nikdy vzniknúť žiadna skládka, no tak nejaké ešte povznikajú. Čo vidím, väčší problém je dovážanie problematického odpadu zo zahraničia. Toto štát naozaj by mal podchytiť a tam sa deje aj veľa podvodov, aj úplatkov, aj kadečoho.
Ďakujeme. Tak teda ešte ďalšia otázka.
Ďakujem, ja sa chcem opýtať, ja mám otca a on volil v posledných voľbách Olano. Jeden čas chcel voliť aj vás a ja som mu to tak jednoducho vlastne vyslal nejakú rozdiel medzi ľavicou a pravicou. Je to poviem tak úplne skrátke, tak teraz povedal aj Milan Kňažko, tuším, že ľavica hovorí, že šťastie jednotlivca sa dá zabezpečiť prostredníctvom štátu, prostredníctvom celku. A pravica hovorí, že šťastie jednotlivca sa dá zabezpečiť prostredníctvom jeho vlastnej snahy. A vlastne hovorím, a toto som povedal a on sa vlastne opýtal, že ako si ma zabezpečiť to šťastie nejaký človek, ktorý je postihnutý, ktorý nemôže pracovať. Vy ste to tuším na začiatku spomínali, ale už to bolo spomenuté v diskusiách, že teda tieto diskusie, že človek, ktorý pracuje, tak sa ma potom dobre platí nižšie dane a vlastne tie peniaze si necháva on, neplatí to cez štát a potom sa to neprerozdeľuje. Tak ako by ste presvedčili napríklad môjho otca, potenciálne voliča, že aj ten pravicový náhľad politiky vie pomáhať. Skôr takým teda ľuďom, čo nemôžu si naozaj zarobiť sami, sú postihnutí, či duševne, alebo fyzicky. Páči sa. Ďakujem.
Skúsim tomu. Existuje taká knižka, že Napoleon Hill to mi si napísal, že videl som šťastnú, úplne žiariacú ženu, ťažko robiacu v Ridgeovom poli vo Vietname a videl som nešťastného maklera na Wall Street. Hej, že šťastie sa nedá kvantifikovať, alebo že toto je, viete, že budeš mať toto, to a vtedy si šťastný. To je stav mysle asi, nie? Že proste každý si to nastaví, každý má nejaké svoje, hej, parametre toho šťastia a ho prežíva a tomu treba v dobrom závidieť, hej, že keď sa k nemu dopracuje. Niekto potrebuje k tomu to, niekto hento. A čiže to je ťažké povedať, že a podľa mňa už to by bolo úplne trúfale od nejakých politikov vám to nastavovať, že toto je šťastie, hej, že toto by ste mali mať. Vytvárať predpoklady k tomu, aby tí ľudia našli to svoje. A teraz, že k tejto otázke mňa ruší, naozaj ma ruší to, čo robíme, ten populizmus neskutočný. A my, viete, pravica je najväčším zástancom tých ľudí biedných a slabých. I keď to tak neznie na prvé počutie, ale ona je najväčším zástancom. Viete prečo? Lebo keď to uvoľníme, tie opraty, tieto regulovania výdavkov, hej, toho hazardu s verejnými zdrojmi, tak koľko to bude trvať? Chvíľku to bude trvať, kým sa to všetko rozbije. Potom tí, čo vedeli robiť, zistia, že už štát nedáva, no tak idú robiť. Ale tí, čo nevládzu, darmo budú čakať v schránke nejakú poukážku, lebo nebude nič. Viete, to je to, že keď vlastne štát bude živiť tých, čo vládzu, tak keď to skrachne, tak potom tí pôjdu robiť, aj tí, čo nevládzu, pomrú od hladu. Naozaj, tí najodkázanejší ľudia by mali voliť pravicu. I keď to, ja viem, že to znie na prvé počutie hrozne, hej, ale je to tak, hej, lebo tá zodpovedne hovorí, že a ja môžete ma aj zarezať, by to z mojich úst nevyšlo, že nie sú prípady, ktorým treba pomáhať sociálne, určite, ale nie tak, jak Kolár, že bude článok v pluske alebo nebude, podľa toho ide pomáhať. Viete, toto je pomáhať skrytosti, hej, že to je proste nechvál sa s tým, že pomáhaš. Hej, štát má pomáhať v skrytosti, v tichosti, má mať mechanizmy, má mať záchranu, sociálnu sieť, cez ktorú nikto neprepadne. A sú prípady, ktoré a pol slova nesmie povedať ten podnikateľ alebo ten dobre príjmový, že na to, že, lebo a jeho to chráni. Hej. Čiže čo na to povedať? Ja viem, že to znie na prvé počutie hrozne, ale tí najslabší, najodkázanejší ľudia s problémami, sociálne odkázaní, by mali dobre zvážiť, koho idú voliť, a ja by som im odporúčal voliť pravicu, lebo im bude garantovať aspoň to, že sa to nezrúti.
No. Ešte prvý potlesk večera je váš.
Ja by som doplnil to, že tu bola otázka, že niekto teda je že handicapovaný vo vozíku, tam niečo diskutovať, pravica, lavica týmto ľuďom. Na to je tu to, čo som hovoril, že čo sú úlohy štátu, tak jedna z tých štyroch bolo zabezpečenie základnej miery solidarity. No samozrejme, týchto ľudí nemôžeme nechať umrieť hladom, to nikto súdny by nechcel. Ale v čase, keď je nízka nezamestnanosť, keď firmy hľadajú viac ľudí, ako je nezamestnaných v evidencii, je úplne v poriadku povedať všetkým, ktorí sú zdraví a v ekonomicky aktívnom veku, že ako sorry, choďte robiť.
Jedna, jedna. A teraz už naozaj posledná otázka. A sú tri.
Pán Lina, čo sa stalo, že ste sa ocitol v Saske?
A ja už to... Nemôžem, že ja, že... Ja už poznám naspaveľ, lebo toľkokrát ste to povedali.
Ja som mal pocit, že sa vyhnem. Tak dobre to išlo.
A začne odpovedať, že sľuboval som vernosť manželke. A idete ďalej.
Nie, existuje dlhá verzia, krátka verzia, stredne dlhá verzia, ktorú chcete počuť, hej, že...
Krátku.
Pravdivú. Viete čo, ja mám takú zásadu, sa mi osvedčila, že hovorím pravdu, ale nie preto, no ja som aj snažím sa hovoriť pravdu, myslím, že to je poctivé a dobré, ale aj čisto z praktických dôvodov, viete prečo? Lebo keď hovoríte pravdu, tak si nemusíte potom pamätať, čo ste kde natárali, viete? A to je veľmi dôležité, hej, že vlastne, však hovorím to, čo bolo. A nemusím si blokovať veľkú časť mysle, hej, že proste na iné veci, na tvorivosť. Čiže v tomto hovorím pravdu. Viete, v Saske som skončil aj preto, že má svojím spôsobom, a toto beriem tak ťažko, poviem, a ja som fakt človek mesa a kosti, to, čo sa stalo v KDH. Aj po tom všetkom, čo som pre nich urobil, pre celú tú vec, ľudsky ma to mrzí, poviem otvorene. Hej. Ja som 4 roky odovzdal. Ja som tým ľuďom povedal 7.24, hej, proste všetko som nechal bokom. Spýtajte sa moje manželky, podnikanie, ja som fakt, keď niečo robím, robím poriadne. Proste robil som 4 roky predsedu, hej, celým dušou, celým telom, hej, proste venoval som sa tomu, dal som čas, energiu aj peniaze. Nebolo to zle, mali sme úspechy, mali sme vúckarské úspechy, mali sme komunálne úspechy, eurovoľba sme, hej, vo veľkých voľbách sme, dobre, neprešli sme. Kto chce, by mohol aj počuť také niečo, že Kiska, na čo, pardon za ten výraz, a nech mi aj Kiska prepáči, na čo vôbec Kiska zakladal stranu, pardon, hej, že na čo? Vôbec nikto, nebola očakávaní, nebola. Ja keď ju založil, ja som vedel, že je zlé, hej, čiže to bolo akože dobre, a potom sa vytvorila prílivová vlna tsunami Matovič, hej, ktorá nás zmietla a zmietla aj PSK. A to už nikto nechcel počuť. Ja som sa na druhý deň zdal, na druhý deň som povedal, dobre, nesplnil som základnú úlohu, ale pozor, ja som neurobil z neparlamentnej strany parlamentnú. Veď ja som neurobil, že z parlamentnej strany neparlamentnú. Ja som, čiže bol to môj veľký hriech, dobre berem, zložil som funkciu. Boli rôzne také diskusie, že založiť stranu. Ja som hovoril aj to, čo hovorím teraz, že má zmysel sa spájať. Ja hovorím, ja som kontaktný, ja som otvorený na nejakú diskusiu s niekým o niečom, správme, vytvorme, dohodnime sa. Ja už som predseda bol. A je to drina. Ja vám poviem, že to je rôzna drina. Hej, či? Je. Máme. Takže skrátim. Tu mám tú stredne dlhú. Hej. A, čiže toto som bol kontaktný s Tomášom Druckerom. Sme sa na niečom chceli dohodnúť. Asi sme to predbehli. Vtedy tá požiadavka alebo dopyt nebol po tom spájaní. Potom Tomáš Drucker dostal neodolateľnú ponuku z Hlasu, ktorú ja som nemohol akceptovať. Hej. Takže to sú okolnosti. A ja som považujem to za veľkorysé, zo strany SAS, že proste so mnou na túto tému debatovala, že mi ponúkli to miesto. Takže ja som sa potešil. Ja som už mal oblek v garáži. Naozaj. Oblek v garáži. Ja mám čo robiť, chvála Pánu Bohu. Vybral som oblek z garáže a teda cením si tú ponuku. Skúsim preto niečo urobiť. A mňa politika vždy zaujímala. Hej, že vždy ma bavila. Nemusím sa k tomu nútiť. A ja viem, že tomu nikto neverí. Hej. Ale není to pre peniaze. Hej, že není to pre peniaze. Ďakujem.
No tak ešte ja by som k tomuto dodal. Ja milujem Hlinové ekonomické názory a také tie jeho skratky. Dám vám jeden príklad. Čo je najlepší dôchodok? DVD. No, DVD, hej. Tak už dnes nikto DVDčka nepoužíva, ale toto je staré, neviem koľko rokov, vtedy ešte DVDčka fičali. Tak DVD sú, že dobre vychované deti. V tomto teda som aj ja zjavne dosť konzervatívny. Ja som sa vždy vysmieval z tých, robil som si srandu z ľudí, ktorí povedali, ja som konzervatívny liberál, alebo o mne, keď to niekto poťukal na čelo, ale dnes to naozaj tak vidím, že ja som konzervatívny liberál. Konzervatívne je, že najlepší dôchodok sú dobre vychované deti, že dlhy treba splácať, že slovo treba držať, že k úspechom sa dopracujeme prácou a nie robením dlhov a tak ďalej. V tomto som konzervatívny a liberálny som potom v tých veciach, že ja si myslím, že som veľmi tolerantný k názorom, alebo veľmi počiarkujem tú slobodu jednotlivca. No. A teda milujem Hlinové ekonomické názory. Ja som ho volal, len robil chrumkavého už 10 rokov dozadu, alebo 12. Spomínaš si na ten raz obe, čo sme mali? Tam ma poslal medzi ryby. A potom vystriedal teda viacero kandidátok, 6. Ja som narátal 6. A mne to tak aj dosť veľa ľudí hovorilo, no ten Hlina je politický turista a neviem čo. Ideme zrátať?
Nerátajme.
Dobre, 6. A ja to porovnám s ľuďmi, ktorí chodia stále na to isté miesto, na to isté miesto na dovolenku. A potom sú ľudia, ktorí chcú vždy zažiť niečo nové a nedá sa ani jedných odsúdiť, tak ja som konzervatár, že ja chodím jak mulica na 3-4 miesta a nechcem už ani skúšať nič nové. Čiže v tomto skratka sme iní. Ja tam nevidím nič zlého na tom, že my sme, neviem, koľká to je teda už strana, lebo dôležité pre mňa nie je, že koľko človek vymení strán, ale koľkokrát vymení také tie základné životné postoje. A to tu na kolegu Hlinu ja mám napočítaných týchto výmen presne 0. A toto je pre mňa dôležité. Stranu sa snažím viesť ako dlhodobý projekt. My sa veľmi málo ulakomíme na niekoho hneď teraz tu rýchlo. A keď sa pozriete ľudí, ktorí k nám prišli, alebo ktorí sa dostali k nám na nejaké významnejšie pozície, to je u nás vlastne team leader, tí sú všetci u nás, že roky rokúce, takto si myslím sa buduje strana. Áno, niekedy je z toho 12, niekedy z toho je 6%, ale je. A stále to nejak funguje a ja teda dúfam, že aj po voľbách bude tá spolupráca s kolegom Hlinom fungovať. A ak bude fungovať, dúfam, že nekandiduje posledný krát za Sasku. Tak toľko.
Ďakujem vám, Richard, Alois a Šimon, za túto diskusiu v liberálnej kaviarni, ale najväčšia vďaka patrí vám, liberálnej kaviarni, ktorí ste prišli sem. Ďakujem vám veľmi pekne. Zároveň by som vás chcel pozvať na ďalšiu liberálnu kaviareň, ktorá bude 7.7., tu v Coffee Tree Friends, 7.9., pardon, tu v Coffee Tree Friends o 18. hodine a jej témou bude kresťanská duša liberála a čestným hosťom bude arcibiskup Robert Bezák. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.